Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, доброго вечора усім. З вами студія Олена Сапковська. Отже, запрошую вас до вечірньої програми. Сьогодні ми будемо мати можливість поспілкуватися з керівником терапії залежностей і кроки, з психотерапевтиною залежностей Тетяною Осиповою. Вітаю вас, Тетяно, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Дорогі радіослухачі, саме з пані Тетяною ми підняли таку нелегку тему про залежності, про алко, нарко та азартну залежність, яку, можливо, саме ці залежності, можливо, на жаль, торкається кожну родину в Україні, або, можливо, кожний знає, що таке залежність в тій чи іншій ситуації, тому що кожний має якусь залежність, чи то від якоїсь особи, чи то від якоїсь справи, чи то від якоїсь звички. Але ми з пані Тетяною говоримо про більш серйозні залежності. І в останній раз ми мали розмову про те, як рідні, переважній більшості, ставляться до залежного, як допомагають їм, саме залежним, в тому, щоб визначити, що особа є залежна. І насправді, пані Тетяно, знаєте, я чомусь пам'ятаю ті слова, коли ви казали, що усі залишають залежного до якогось певного часу, відпускають його з тим стільцем, так? І лише мати залишається коло нього. Чи коло нього, чи коло неї. І сьогодні, дорогі радіослухачі, ми хочемо продовжити цю розмову, хочемо продовжити саме в тому руслі, якби все ж таки, коли вже залежний, маємо надію, можливо, опам'ятався, можливо, визнав це, все ж таки хочеться мати надію. І хочеться, щоб ця людина була здорова. Пані Тетяно, скажіть, чи завжди, коли вже людина ось визнала, що вона є залежна, чи це вже 100%, що вона одужає?
О, пані Олено, це дуже хороше питання. В цьому місці і розпочинається найцікавіше. Дехто дійсно вважає, що саме визнання факту наявності хвороби їх робить більш свідомішими і вже здатними відмовлятися від речовини чи поведінки. Поведінки я маю на увазі, чи гральні апарати, чи ставки, ну, тобто все те, що пов'язане з азартом або з інтернетом, комп'ютерною залежністю, ігровою, комп'ютерні ігри. Тобто буду говорити про хімічні речовини або про поведінку, і ви будете розуміти це як про, ну, про
алко-нарко-залежність або азартну залежність.
Так. Про хімічні речовини. Так? Тому що алкоголь, я не один раз говорю, що це є легальний наркотик. Тобто, так, дійсно, до мене приходять люди і кажуть, ну от ви мені допомогли, ви мені відкрили очі, я дійсно побачив, що, чи побачила, що в мене є проблема, що я, скоріше за все, залежна чи залежна, і от з цього моменту я сам собі буду давати раду. І люди починають займатися самолікуванням. Ну, тобто, я буду читати якісь мотиваційні книги, переглядати відео на Ютубі, спілкуватися з друзями, буду знаходити собі хобі, я буду кріпитися. Ну, там, що люди тільки не вигадують. Рідні в цьому дійсно допомагають, вони там радіють, що нарешті якийсь блиск усвідомлення з'явився в них, в їхнього рідного, і теж починають по-всякому так допомагати. Інші, звичайно, що сідають і розпочинають пошуки, де звернутися, що робити, як лікувати. І є перший такий варіант, це є медичні установи. І вони насправді потрібні, тобто детоксикації, клініки, це державні чи приватні, в народі наркології, так, де людина може прийти очищення організму, зняти ломку, можна врятувати життя в випадку там алкогольного отруєння чи поганого самопочуття. Так. Тобто деяким людям це справді потрібно, але в мене є теж такі клієнти, які в цьому етапі залишалися дуже багато років. Тобто десь приблизно 20 спроб таких. Ну, люди лягають на детоксикацію там, на 2 тижні, на 3 можуть бути. Декого рідні закривали на місяць часу. І потім... Коли це завершувалося, вони рахували, що вони, якби що курс лікування закінчився. Тобто вони працювали лише своїм тілом, думаючи, що я п'ю чи вживаю наркотики, тому що в мене ломка. Це хибне твердження. Людина вживала. Ну так, це теж була причина, але найголовніша причина, чому людина вживає, це є потяг. Можна це назвати наркотичний голод, алкогольний голод, ну, азарт – це є внутрішній примус, компульсивна поведінка, а перед тим була обсесія, нав'язливі думки. Тобто це характеризує залежну людину, а не відсутність чи присутність абстинентного синдрому, по-іншому ломки. Тобто в мене був такий клієнт, який там 20 разів був лежав в клініці, і вони прийшли там і кажуть, ми вже перепробували все, перелікувалися, це вже якийсь, нічого не допомагає. А що ви робили? Та 20 разів лежав в наркології. Ну, окей. А далі? А далі працювати над собою, ну от, щоби мало помінятися
Які зміни
в
мали би
психіці,
бути, так?
Та, в психіці, в мисленні, в установках, що би мало бути, що, ну, що би мав би дати той детокс. Ну, люди не знають, що відповісти, так? Деколи просто ходять по колу, не бачать, що далі. Насправді, після детоксикації обов'язково це є... інша установа, або, ну, тобто це або групова робота, або індивідуально, або групова і індивідуально. Тобто реабілітаційний центр. І там людина вже це або стаціонарно постійно перебуває певний час. Це може бути центр довготривалої реабілітації, рік і більше. Це можуть бути це можуть бути програми піврічні, можуть бути зовсім коротка реабілітація, 28 днів там, чи там плюс-мінус ще там якийсь час. Або можуть бути амбулаторні такі програми, де людина приходить на день, ну, чи в якісь певні години дня, і ночує вдома, тобто може ще там працювати. Ну, це більш такий, ну, інша форма допомоги.
Тобто, все ж таки, пробачте, все ж таки може людина перебувати вдома, але має відвідувати. То від чого це залежить? Ось спосіб лікування.
А це вже залежить від такої історії цієї людини. Ну, є відмінності. Наприклад, молоді люди, їм потрібна, ну, більше абілітація. Не, бо реабілітація – це відновлення, ну, навичок, так, знань. А абілітація – це взагалі опанування. Молоді люди, зазвичай, в них відсутні навики незалежного існування в суспільстві, вміння себе якось порадити в тому житті. Так, вони або залежні фінансово від батьків, або весь свій час проводили в таких, ну, групах субкультурних, ну, в такому дуже обмеженому, які, ну, все якимось криміналом, наприклад, гроші заробляли там, чи просто продавали наркотики, і з того мали собі на наркотики. Тобто вони в житті не є собі порадні. І їх треба вчити заново. Тому таким особам, скоріше за все, не скоріше за все, а найбільш підходять реабілітаційні центри постійного перебування. Для них також важливий позитивний тиск суспільства. З такого, того мікросоціуму, який якраз і формується в реабілітаційному центрі. Це така цікава Цікава річ, ви знаєте, що так складно повірити, ну, от коли розповідаю людям, які не є дотичні, не колегам, там, не дотичні до цієї сфери, вони дуже дивуються, тому що в реабілітаційному центрі збираються люди, які всі залежні, так? Ну, які з руйнівними переконаннями, установками. Вони руйнують своє життя і руйнують життя тих людей, які їх оточують. А їх збирають разом, щоб вони творили мікро такий соціум, і що там вони чинять один на одного позитивний вплив. Як таке може бути? Чому на вулиці вони чинять один на одного зовсім не позитивний вплив, а в реабілітації навпаки? І цьому є насправді відповідь. І ось тут, в цьому місті, і відрізняється хороший центр, професійний центр від непрофесійного, тому що в професійному так побудована команда, підібрана команда, яка може якраз запустити таку терапевтичну спільноту, де кожен її учасник, він може бути з руйнівними установками, але в кожній людині є от якби те, ну, все-таки свідомість, так, вона може бути затьмарена, там, якась маленька та частинка, в когось більше, так, і якраз, і яка направлена на те хороше, що є в людині, ну, таке, на ту іншу сторону. І якраз якщо, можливо, ви зауважили, що легше побачити в іншій людині щось. Тобто,
так,
що їй
це
бракує,
частіше.
Або ми всі вміємо допомагати іншим, порадити, що треба людині зробити, і воно буде доречне, ця порада. А от в своєму житті набагато складніше. І от за цим принципом і терапевтична спільнота. Тобто, я бачу в тобі, ти бачиш в мені, і ми так один одному допомагаємо. Але створити оцю доброзичливу атмосферу, здорову атмосферу, дійсно професіонали можуть. Коли люди не підготовлені, не мають освіти відповідної, це недостатньо мати освіту психолога. Це треба мати велику, ну, це треба їздити на стажування, треба перебрати досвід, працювати, це навчатися саме в цій, бо це така вузькопрофільна, так, робота.
І, напевне, спостерігати, мати спілкування з такими залежними особами, щоб розуміти, яка терапія краще допомагає, ні? Як ви скажете?
Ну, звичайно, тут просто, ну, ми можемо зараз черпати багато знань, інформації, ми можемо відвідувати різні центри реабілітації, які практикують різні підходи, тобто в інші країни їздити, тут брати все хороше, що є, те, що не працює, теж відсіювати. Тому зараз ті, хто орієнтовані на професійне надання послуг, на професійне лікування, які себе поважають, то в них це дійсно дуже добре виходить. А набагато складніше, ну, бо, розумієте, дійсно контингент такий, що якщо зібрати 10 чи 20 людей з хімічними чи з поведінковими залежностями і не знати, що з ними робити, не вміти створити необхідні умови, сприятливі, ну, тоді, звичайно, що там не буде одужання. Там просто будуть люди сидіти і очікувати, ну, з таким, що я ж тут пересижу, мої рідні ж, ну, чекають, поки я закінчу терапію, все, я вийду, вони мені знову почнуть довіряти, я собі буду робити те, що я хочу. Ну, і такі є. Ну, такі можуть довго бути, не жити, а перебувати якраз в таких центрах, де не професійно, тому що є така можливість. Наприклад, в Польщі я там і навчалася, і стажувалася, там є така, наскільки держава теж піклується з цією проблемою, що можна затримані, або вже там людина, яка вирок суду
отримала,
отримує,
так? Тобто засуджений.
Засуджений може вибирати або іде в ув'язнення на більший термін або йде, наприклад, на рік в реабілітаційний центр. То деякі вже такі, які були в реабілітаціях, але не хочуть міняти своє життя, вибирають сидіти.
Ув'язнення.
Ув'язнення, тому що там, ну, простіше, тому що знає, що в центрі просто не відсидиться. Не зможе собі комфортного, таку комфортні умови для своєї деструктивної поведінки, що так не вийде.
Тобто ви хочете сказати, навіть якщо людина має, наче рідним сказала, так, я визнаю, і йде в центр, і якщо цей центр є професійним, то в неї не вийде закритися і вийти таким самим, яким він зайшов. Цей центр. А якщо це професійний центр, то він обов'язково допоможе відкритися і одужати, принаймні, ну, на якийсь певний час.
Так, але скоріше за все з професійного центру теж будуть іти люди. І, ну, бо потрапляєш в центр людина і думаєш, що та я тут відсижуся заради своєї дружини, щоб вона на розлучення не подала.
Зроблю, як вона хоче. Так, так.
Та, щоб вже батьки там заспокоїлися, або посплачували борги, або просто себе винним дуже почуває, тому що дійсно програв квартиру і що і тепер має скоритися таким умовам батьків. А через місяць часу розуміє, що складно, треба працювати, треба багато мінятися, треба практикувати нову поведінку, і тоді починає, і тоді декілька є стратегій в таких людей. Таких, ну, клієнтів, пацієнтів. Одні починають говорити, як тут погано.
Починають жалітися, одним словом. Так?
Там, що все не так, все не то, я поїду в інший, тут мені хтось там не підходить, давай в інший центр, мама, тато, коротше кажучи, забирайте мене звідси. А другі можуть таку дуже, таку іншу, таку хитру тактику, я вже одужав. Вони на всіх заняттях показують хороші результати, вони активні, вони кивають ствердно на все, тобто ні до чого вони не мають питань, ні з чим вони не сперечаються, все такі ідеальні, ну от як до рани прикладай. І через там якийсь час короткий вони говорять, все, я все знаю, тільки не літаю, я вже готовий. Або часто вони приходять з серйозним виразом обличчя, я прийняв рішення, я покидаю реабілітацію, бо я готовий жити самостійно. Ну і якщо батьки в той час, ну чи інші значимі особи ходять на групи для співзалежних, працюють з психологом, тобто якщо вони самі одужують, міняються, тоді вони знають, як правильно чинити в такій ситуації. Але більшість батьків не хоче працювати над собою, і тому вони ведуться на такі побрехеньки своїх залежних близьких і впускають їх додому, починають їм вірити, все там вже влаштовують в університети на роботи, і потім за якийсь час, дуже, дуже часто за короткий. Тому що якщо людина побула місяць часу на реабілітації, вернулася і сказала, що я вже все одужав, це взагалі ні про що. Там, можливо, і та людина твереза і не буде 2 дні.
Навіть так. А скажіть, скільки якнайменше часу? Я розумію, що це залежить від індивідуальності, від хвороби, від історії хвороби, від залежності. Також і від суспільства, яке оточує, але, ну, в середньому, чи можна все ж таки сказати, скільки часу потрібно для того, щоб людина позбавилася залежності, що вона одужала?
Ну, одужання – це процес, і ми не говоримо, що людина одужала повністю, бо тоді би це означало, що вона би могла би контролювати вживання. Тобто знову вживати.
А наскільки я пам'ятаю, після залежності людина вже не може контролювати, ну, тобто їй краще навіть і не пробувати, тому що
так.
В неї може не вийти вже.
Ця здатність вже втрачена.
І вона не
Тобто
відновлюється.
єдиний вихід – це не вживати чи не грати впродовж всього свого життя. Є такі випадки, коли люди можуть контрольовано пити чи грати, але, скоріше за все, це не були люди залежні. Вони мали ризиковане вживання. Ну, дивіться, не будемо вже вдаватися в деталі. Тобто, якщо дивитися на загальну популяцію залежних, так, тих, кого ми рахуємо залежних,
Так,
там
так.
обов'язково знайдеться хтось, а в мене там сусід, а в мене там колега з роботи, він колись там пив дуже сильно, потім собі сказав ні і не п'є. І не п'є, або п'є там 100 грам на Новий рік, і все нормально в нього. Тобто багато людей орієнтуються, власне, на такі приклади і думають, що вони будуть такі самі. Але якщо людина справжній залежний, вона не зможе контролювати. До мене вже приходять люди, які перепробували все, і там кодування, і підшивання, і гіпнози, і що тільки не робили. Або з першого разу нічого ще не робили і потрапляють. Ну, тому, тобто немає такого, що людина одужала, є те, що людина одужує. Але це не суттєво, суттєво тільки в цьому моменті, в якому я сказала. Важливо розуміти, що даю відповідь на ваше запитання. Нас колись вчили, що нервові клітини не відновлюються.
Так, колись
так ось нейробіолог Ерік Кендал вже давним-давно довів, що відновлюються. І
але
міжнейронні контакти мають певний час утворення нових, і це відбувається десь приблизно в періоді від 4-6 місяців, початок зміни. Тобто, дивіться, чому я говорю про нервові міжнейронні контакти, нові нервові зв'язки? Тому що коли людина йде, наприклад, вона злиться, в неї з'являється тяга випити, вона йде, вживає. Це і повторює часто цю поведінку, і в неї напрацьовується от такий якби міжнейронний контакт. Вона якби перше це така доріжка маленька, так, потім така вже асфальтована дорога, потім автомагістраль. Тобто наш мозок, він спрощує собі роботу. Взагалі свідомість це дуже такий енергозатратний процес для нього, і тому в нас багато автоматизмів, тобто такі заїждені, так? Штуки, які
Так,
ми
так.
робимо. І щоб сформувати нову поведінку, наприклад, коли людина зла, в неї з'являється тяга, а вона не йде пити чи там вживати наркотики, а робити щось інше, якусь іншу дію, позвонити не
Тобто
знаю, своєму наставнику, так? На це потрібен час. Чи зрозуміти, ну, тобто будь-яка зміна і робота над собою потребує часу. І в залежності це така зміна внутрішня може відбутися від 4 місяців. Але дивіться, але є таке, що потрапляє, люди ж вибирають, так, який центр їм краще піти лікуватися.
Так.
І вони вибирають центр, наприклад, довготривалої реабілітації. І там при поступленні, при прийнятті, говорять, в нас реабілітація триває рік. Наприклад, рік в нас процес. Ми дуже детально розбираємо все життя так на частинки, збираємо докупи, ми дуже дуже ґрунтовно працюємо. І людина дає згоду. А потім щось таке відбувається через півроку, що вона вже думає, що вона може покинути реабілітацію. Ну, бо ж там ще Ерік Кендал казав, що півроку вже зміна відбулася. І це недобре. Якщо людина залежних людей, переважній більшості, особливо якщо це молоді люди, вони не вміють завершувати почати.
Там
Їм важливо завершити. І дуже часто недоліковані. Тобто є програма, людина приїхала, програма рік. Ну, чого ти їдеш річну програму, якщо ти не збираєшся бути там рік? Вибери ту програму, яка є, наприклад, скорочена. Так? І там теж якісь інші підходи, інші методи. Але має бути від початку до кінця. Фахівці говорять, що все. Він вже є готовий до того, чи вона готова до того, щоб пробувати себе в тому житті. І повірте, я, наприклад, серед своїх колег не знаю таких, які би затягували цей процес. Ну, є можливо, та неможливо, а є люди недобросовісні, які там, але про це я не буду говорити, бо це не є з мого оточення, це не є з тих, хто професійно працює, а ті, які всіх якби на слуху центру, ті, які є, не ховаються, говорять, хто в них працює, себе показують, то ніхто не затягує, тому теж переживати, що більше грошей там, що витягують гроші, це ну недоречно, як на мене.
Дякую, пані Тетяно. Дорогі радіослухачі, хочу вам пригадати, що ми зараз спілкуємося з пані Тетяною Осиповою, з керівником терапії залежностей «Кроки», і ми говоримо про залежність, ми говоримо про те, як найкраще допомогти залежному вилікуватися, і які є ознаки одужання, а які є хибними ознаками. І запрошуємо вас до телефонних дзвінків, якщо у вас є якісь запитання або коментарі, будь ласка, телефонуйте. Наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Пані Тетяно, хочу ще також запитати. От ви кажете, що є центри на слуху в людей. Але давайте все ж таки, я вже на слухач, тому я свої питання задам вам пізніше, а ми приймемо слухача. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Слава Богу.
Так.
Я хочу запитати доктора. От мене дочка, вона вже померла, звичайно, але ж було таке, знаєш, вона по 4 місяці, по 3 місяці, по 6 місяців не була в запої. А потім опять йшла в запої, і була така проблема, що вона єлі-єлі оставалася і лікувалася. Була, забирала я її вже в лікарню онкологічну. От, і так вона і померла 48 років. І от я думаю, вона каже, що я не коротше, що я можу не піти, але думаю, якби ж вона все могла, то мабуть вона так би не йшла б ці запої. Скажіть, доктор, пожалуйста, як ви скажете мені на це?
Скажіть, ви кажете, що вона лікувалася, вона завершувала повністю цикли? Тобто від початку до кінця, чи вона раніше йшла додому? Відпрошувалась.
Ні, вона до кінця цялко завезли в лікарню, вже вона була взагалі ніяка, вже ходити не могла. Вже було взагалі. Завезли в лікарню, вона там полікувалася, і там ходить кодірувати, і вона сказала, що я не буду, бо я там вже надивилася. Я, коротше, не буду, я даю слово і матірку, і Божу, і можуся, і все, не буду. І от і проходили періоди такі, от каже, що я зриваюся, типу, бо там нерви мені стрипали, бо там то, якісь причини знаходить, і опять зривається. Так, от тут 3-4 місяці було таке, що 6 місяців, а потім опять. І так оце постійно, поки вона не ушла з цього життя.
Дякую. Пані Тетяно, чи чули ви?
Ні.
Наша слухачка розповідає, що її донька, на жаль, вже її немає з живих, але вона мала запої. Вона мала залежність, алкозалежність, і вона 4 місяці могла не пити, навіть 6 місяців могла не пити, а потім йшла в сильні запої. І дуже важко вона виходила з цих запоїв. І навіть було так, що вона їхала в лікувальні центри, наче її допомагали одужати, але, наскільки я так зрозуміла, що вона не була до кінця. І потім вона казала, що я не буду в цьому центрі, казала, що я все своїми силами. Ну і все ж таки, скажіть, наскільки я просто зрозуміла зі слів слухачки, чи це виходить, що вона не була готова, чи їй не надали належної, можливо, допомоги, Або ще як варіант, можливо, вона весь курс лікування не пройшла. Ну, тобто, дуже важко для мене це зрозуміти. Можливо, ви краще зрозумієте.
Ну, перш за все, дорога слухачка, прийміть мої співчуття. Це жахливо хоронити дитину, власне. І це дійсно, дійсно, дійсно просто велика втрата. Це будуть наші, наші з вами,
ну, фантазії,
пані Олена, фантазії.
Так, я розумію. Тому що...
Це так, як я минулого разу теж говорила. Декому необхідно один раз потрапити на лікування, пройти курс, і ця людина якось собі там радить в житті, не вживає, навіть одужує або стає дуже-дуже такою порадною і може допомагати іншим. А декому потрібно 2-3 рази. Це такий процес. Розумієте, тут багато чинників на це впливає, як і внутрішніх, так і зовнішніх.
Шкода.
Це, напевно, для окремої, для якоїсь окремої теми навіть. Можна поговорити про зриви, про таку специфіку мислення людей, зривників. Ну, бо я вже таким сленгом говорю, професійно.
Я зрозуміла. Шкода, так. Звичайно, що насправді жінка 48 років.
Це про, про серйозність захворювання. Передчасна смерть, це смертельна хвороба.
У нас є наступний...
Ми з цим зустрічаємось.
Так. Так, у нас є наступний слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу. Я хочу розказати вам таку свою ситуацію. Мене запила внучка. Десь була вона, не знаю, в класі 11, можливо, в технікумі. Я не знаю, тому що я з ним не жила. Я в одному місті живу. Але не з ними жила. Вона жила з своєю мамою, з моєю дочкою. Вона запила. Напевно, я думаю, що вона і приймала спочатку якісь наркотики. А потім запила. Зараз вона має двоє дітей. Одна моя правнучка ходить в 7 клас, а друга в 2 клас. Зараз вона не п'є. Її лікувала дочка, встидалася тим, лікувала і водила її десь. Ну, не знаю, де вона її водила, бо я ходжу на милицях, я не могла нічим їм зарадити. Я хіба гроші давала на то лікування. Але коли дочка не витримала того позора, того всього, і в 54 роки дочка дістала онкологію і померла. Я тоді взялася за ту внучку. Бачу, що її хочуть позбавити материнства. Вже там знайшли опікуна для дітей. Я взялася за свою внучку. Я її повела до якогось професора. Мені так підсказали. Він, правда, старший вже, все. Він з нею говорив, щось там. Мені казав вийти. Що він там з нею говорив, не знаю. Потім вони вийшли обидвоє, і він каже, вона не буде пити. Ну, зараз вона не п'є. Рік минув. І вона не п'є взагалі, ані, як кажуть, ані не нюхає. Заботиться коло дітей, їм їсти варить, до школи водить дітей, уроки з ним провіряє, робить, тою меншою робить уроки. І я хотіла спитати, як то далі я маю себе вести? Чи вона ще може запити, чи так на тому станеться?
Дякую вам. Пані Тетяно, чи чули ви слухачку?
Так, чула. Ну, я вас вітаю, ви маєте файну внучку. Як вам себе поводити? Ну, в першу чергу, будьте... Тобто налагоджуйте контакт. Якщо у вас хороший контакт з нею, якщо ви говорите не тільки про поверхові якісь теми, а дійсно про те, що відбувається в житті одна одної, це дуже добре, надалі так продовжуйте. Якщо ні, то можливо, якщо вам цього це потрібно їй. Ну, краще налагоджувати такий контакт, стосунок. Якщо внучка зірветься, ну тоді ви знаєте, що робити. Все-таки контакти цієї людини, до якої вона вже ходила, є, або інших центрів чи інших людей, фахівців є багато. Тобто жити в такому переконанні, що обов'язково буде зрив, теж не потрібно, але в якісь рожеві окуляри одягати, що все добре, тепер не згадувати нічого, це теж не, ну,
не варіант, будемо так казати. І я, наскільки розумію, що ви кажете, налагоджувати контакт, тобто спілкуватися, питатися і бути відкритою для цієї онучки і насправді бути для неї другом, порадником, щоб вона могла виговоритися вам, щоб вона могла поділитися своїми почуттями, тим, чим вона не може поділитися своїми дітьми, наприклад, що ви стали насправді для неї близькою. Ось, наскільки я зрозуміла, пані Тетяна саме про це мала наговорити.
Так, і ще хіба така рада. Тобто, не брати на себе ту відповідальність, яку має нести ваша внучка. Тобто, не робити за неї того, що вона може робити. Для людини одужуючої дуже важливо ставати незалежним, брати на себе відповідальність і, ну так, відповідати за свої вчинки. Не перекидувати на когось. Звичайно, що допомога, просто тут якраз межа в тому, коли я допомагаю, а коли вже щось роблю за іншу людину. Розумієте, якщо б ви там жили разом і спричинилися до того, що внучка стала залежною, так тоді б варто би було піти на якісь такі індивідуальні зустрічі, проговорити певні моменти, що в вашій поведінці було. Ну, бо часто все-таки частина відповідальності теж є на рідних. Що, наприклад, їхня дитина чи онука узалежнилась. Тобто, що такого теж відбувалося в цій сім'ї, це не про те, що батьки винні ні в якому разі, але так, якби було ще більше дослідити. Часто буває таке, що в надопікунчих мам якраз і виростають залежні діти, які хочуть вирватися таким чином. І їх і свій бунт спрямовують в таку автоагресію, саморуйнування. Або інша крайність – це коли взагалі не займалися батьки дітьми. І звичайно, що є свій відсоток, коли в сім'ї, ну, батьки, нормальні батьки працювали, навчали, щось хорошого давали, щось знали, щось не вміли. Ну, тобто… Не всі 100% відповідальності, але свою частину відповідальності треба побачити. Тому яка частина вашої відповідальності, я не знаю. Можливо, її взагалі нема, оскільки не були, не проживали разом. Тому.
Дякую, пані Тетяно. Дорогі радіослухачі, на жаль, але маємо вже завершувати нашу програму. Тому анонсуємо одразу, що наступного разу ми будемо з пані Тетяною продовжувати нашу тему. Будемо говорити про, знов таки ж, залежність і як найкраще боротися з нею. І пам'ятайте, що якщо ви маєте когось близьких залежних або ви є залежною особою, то головне не лише усвідомити, але й прийняти ту допомогу, яку вам хочуть надати ближні. Але пам'ятайте, що все у ваших руках. Якщо ви розпочали лікування, то закінчуйте його. І якщо ви вже відмовляєтеся продовжувати вживати щось, чи, як пані Тетяна казала, чи хімічні речовини, чи гральні апарати використовувати в житті, то насправді будьте, стійте на своєму. Набирайтеся сили, міцності, у вас все вийде. Якщо, звичайно, у вас буде бажання, і якщо ви зустрінете добрих людей, які вам в цьому допоможуть. Дякую вам, пані Тетяно, насправді. І будемо очікувати наступної зустрічі з вами. Якщо дасть Бог, то і через тиждень ми з вами почуємося знову.
Дякую, дякую. Щасливо.
Слава Ісусу Христу, гарного вечора.
Слава навіки. Вам також.